Campus FM jippreżenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Silta mużikali minn Sultans of Swing ta' Dire Straits iddaħalna f'atmosfera biex inkomplu b'silta oħra mir-rumanz viola l-kulur tal-imħabba u naraw x-rabta hemm bejn il-karattri ewlenin u din il-mużika.
Il-romanz pubblikazzjoni ta' Horizons u wieħed romantiku, satiriku, politiku, soċjali. Forsi wis aġġettivi għal daqsxejn tar-romanz hux veru. Ejja sejħulu u niddiskrivuh bħala romanz ta' tnejn li kellhom ħafna x'ifridhom, il-qada soċjali, forsi l-valuri u l-konnotazzjonijiet tagħhom, forsi anki sfond kulturali. U fl-aħħar u mhux l-inqas il-partiti politiċi jew ideoloġiji jekk fadal u rakkont li jibda jseħ għalkemm ta' qabel mhux l-kemm inwarbu ħal kollox huwa kontinwazzjoni. Meta Malta titħejji bisħieħ biex issir parti mill-Unjoni Ewropea wara li fl-ewwel tentattiv sabet oġġezzjoni minn membri oħra tal-Unjoni Ewropea. U meta kien fil-gvern, Dr. Alfred Sant, it-talba ġiet frizzata. Isa xi embrio illi jista jieħu l-ħajja meta jkun il-waqt. U l-waqt wasal għall-inqas politikament. Meta
Dr. Edi Fenekadami konvint li post Malta u fl-Unjoni Ewropea reġa kiseb is-siġġu dejjem sħun f'Kastilja. U irreattiva skont nota ta' Dipartiment tal-Informazzjoni fil-5 ta' Settembru 1998 l-applikazzjoni ta' Malta biex tkun membru sħiħ u gburija tal-Unjoni Ewropea. Liema applikazzjoni skont grammatika użata mill-kmamar tal-aħbarijiet ġiet milquha uffiċjalment fid-data tal-15 ta' frar tas-sena 2000 ġewwa Sik il-Belt ta' Helsinki.
Dak il-bidu. Il-kontinwazzjoni seħ meta Sara, nazzjonalista konvinta minn irruqa u taċċetta bla diskussjoni dak li kien jgħid Dr. Fenekadami u Robert, laburist konvint minn irruqa u jemmen bajnejh magħluqa dak kollu li kien jgħid Dr. Alfred Sant, iltaqgħu huma u sejrin lura d-dar wara laqgħa tal-Kumitat d'Azzjoni tal-partiti rispettivi tagħhom. U minn dik il-laqgħa għal raġunijiet li raġel biss jaddi minnom, Robert tilef rasu u tħawdulu il-wires ta' moħħu. Aktar milli tħawdu il-kojs tal-karrozza ta' Sara li waqfi tilha f'nofs ta' triq. U mnalla kienu Robert is-Sammaritan it-tajjeb li għajnejh ma jonqsux illi jaraw dak li jusa bih u allura waqaf jgħinha. U segwiha attent wara li irranġala l-ħsara. Ta' xi pariri u kien żgur il-karrozza ma kienx qed taqta'. U sadat tant sar jaf fejn kienet toqgħod. Mhux mill-ħafijin il-lady, imma waqt li kienet għaddejja l-operazzjoni tat-tiswija imqar temporanja tal-ħsara u induna li fuq wara kellha l-bnadar tal-PN u tal-Unjoni Ewropea. U jindunat li fuq wara kellu il-bandiera jew maktur tal-Labor. Imma żgur li Robert li barra li kien jaf iċċekċek xi ħaġa fil-karrozzi kien ukoll bon intenditor fejn tidħol żbuħija femminili. Ma kienx se jħalli tliet bnadar ifixkluh mill-li jisir jaf aktar dwar dik il-mara. Kompli daqxejrien pjerax tajt nifsina.
Bis sewa jew bidnewa, biħsib jew kombinazzjoni, wara li ma neħiex minn qoddim għajnejh lejl u nar, u anki meta kienu kienet jixrob il-gażin, Robert kellu okkażjoni jgħid kelma. Sa wasal jistedina biex jara l-ftit il-karozza, għax kif edna, kien hoppi ċekċek u ħajjara tbiddel il-batterija li kienet ħalli pomma fi snina. U għalilha b'edukazzjoni li jekk ukollha bżonn xi għajnuna fil-karozza naturalment ma tiddejjaqx tiċċu. U x-xorti ħażina jew tajba dak wara ħwintom riedet li ġiet bżonnu.
Is-silta importanti li se nisimgħu llum isseħ fil-garax pulit ta' Robert. Meta bidlila l-batterija. U induna li kollox ma kienx daqshekk imġembda kif ħall-impressjoni l-ewwel darba li ra' u jiratu u indunat li kien laburist ta' Fredo Sant. Imma ngħiduha kif inhi laqas dak ir-raġel biex inkunu preċiżi ma dejjaqa għax kien jidher edukat magħha u li qatt ma kien jaħdilha ċentezmu għax-xogħol illi kien jagħmlilha. Fil-garax jinduna minn CDs illi kellha fid-dashboard illi kienet ħobb li Dire Straits anki u kien miġnun fuq dan il-grupp. Anzi, i indunat illi dak ir-raġel kellu il-kisra ta' Mark Knopfler bej ħelwa u bejn imqarba. Insomma, kelma ġepillu ħra tefala stedina u hawn san komplu bir-rakkontana.
Kemm infakru għal raġunijiet ovvji li l-karatri huma mistħajla. Għalkemm kollox jistajku, naturalment, Dr. Finek Adami u Dr. Sant huma nies ta' veru. Anzi, endis says it all. Hemm ukoll il-karattru bla isem ta' nebbixi jew hekk tridu sejħulu nemmis li kultant jidħol fir-rakkont u jagħmel xi kumment stil tiegħu. Fuq tit bla kantunieri u bla ma jtellef in-nisġa u l-fil tar-rakkont.
U nittama jagħti dik il-laqta aktar satirika lir-rumanz. Bla nittama jirrendih grottesk u bla ma jneħħi s-serjetà tas-satira. Għax il-paradossalment is-satira hi kollox ma kollox ħaġa serja. La farsa u lanqas karru tal-karnival għall-inqas f'rumanz bħal dan. Is-satira hi wkoll riflessjoni imma mhux twaqqi' ħaċċajt ta' karattri u sitwazzjonijiet. Għalhekk kollox ma kollox nittama li hu rumanz serju. U f'waqtiet mhux ħażin joħroġlok ukoll daqqa. Tbissima l-inqas u mhux bil-fors tagħmilha faċli għal min jaqra u jisma' li jara lil ħadd ieħor fil-karattri u f'ċerti sitwazzjonijiet, imma lilu innifsu ukoll.
Alina mela. Campus FM jippreżenta
Siltu oħra minn Viola l-kulur tal-imħabba
ta' George Peresso.
Jekk nistiednek tieħu kafe jew drink, taċċetta? Għalilha hu jaħsel idejh fis-sink li kellu fil-garax, bla ma ħares lejha jekk mhux mill-mirja. Hu rid sorpriża, tipika nazzjonalista jekk trid issejħlek, imma bidi rridx li ħadet għalija. Donna ridet timxu.
Wara dan, bil-kemm tafni u qed tistieden inhu drink miegħek.
Ma na fil-karozza tiegħek inside out.
Bħalli kieku jienu l-karozza xorta waħda.
Għax ukoll ġbita, sab xidila, ixebbaħ mara ma' karozza, għalkemm hawn irġiel li preferu karozza, imma jekk fija ikun hemm mara, mhux se jiddejjaq laqas. Imma nifmu, ħafna rġiel qudiem mara imbagħad qudiem mara sabiħa li ġeninhom jinfixlu, jitħawdu u jitħawdulhom il-wires, isir ishom tfal, ma jirraġunawx. Ara, kobli, ma rridx naqtalek klimek.
Rala bħal nofs bis-sima. Ratu jaħmar għax induna li kien għal ħmirija. U ammettiet li dak ir-raġel, fih raġel, kien donnu ħabixra ta' tifel. U hi kienet tħoss ġibdalin l-irġiel li kienu jħossuhom mifxula qishom tfal quddiem mara għall-inqas quddiemha. U biex ikompli għax-xaqa qal: "Oh le, għax proprjament qed rid inkun żgur li l-batterija qed taħdem tajjeb u qed ikun tuha ġirja fi triq imqar waħda qasira?"
Dam min rid jgħaddi żmien, ġbin. Aħna r-ross minn ħalqna nikluh ta' kien jaf li kien qed jikdeb. Batterija ġdida kienet tibda taħdem u tħaddem bil-ewwel kif taqbad it-triq. Imma ngħidu kifini xi ħaġa rid jgħid, mhux hekk.
U hi quddiemu bidea għadhom jafsu l-isfel fil-bwiet tad-dublett u bit bissima nebbixa.
Ġifieri, mhux għax trid tista' din inħu drink, mela?
Ġisimha kollu kien qed jimxu.
Qed nimmaġinax bin, ha?
U le, toħodi xek.
Kif noħoda mela?
Stedina, ekku, biex immorru neħdu drink. U billi nserraħ rasi li l-magna kollox sew. Bċa ħaġa ħazina b'daqsek. Ħanejlek, irġaj dortilek sew, tafx, mandu jxu kollok trabil ta' xejn. Ma nafx indunajċ li l-magna ġibta nadifa daqs kamra tal-kċina wara ħasla tajba.
Ma konċ naf li tifem fit-tindif tal-kċina daqs kem tifem fit-tindif ta' magna ta' karozza?
Ikolli mmitti dejja d-dar ukoll. Ommi, il-mamma diex li kienet.
Sammen, tlaqna, kem nagħmel message.
Melek ġbin ħammorru ħsibt li ma san inqalawqat minn dak l-imbirak ta' garaġ.
Il-larga ftit minn ħdejha sakemm b'ħeffa batet messaġġ bil-mobile. Sekonda wasal ieħor, batet ieħor qasir u tfitu.
Tlaqna.
Bil-karozza tagħha. Il-batterija ħadmet sabiħ daqs kitarra ta' Mark Knopfler. Fil-fatt, tefet kazjett tal-kantant favorit tagħha. Insertat Romeo and Juliet.
Ara x'kombinazzjoni ġbin, veru destita.
Qed li joġbok.
Mark Knopfler? Ħafna u Dire Straits. Mużika ta' vera, ma nafx kemm il-verżjoni għandi ta' songs klassiċi tagħhom.
Qed tara kif naqblu f'xi ħaġa.
Movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet.
Waqt u sikta jisimgħu lil Mark Knopfler ikanta b'kisra Romeo and Juliet. U l-karozza tagħha mhijiex jaqisa ziffa bħalma tara fil-films romantiċi ta' żmien is-sittinijiet. Saqgħet bħila tevi ta' karozza oħra u ħotob u ħofor u x'kelb mifxul. Is-suq donna taf fejn sejra. U donna ma tafx f'dak il-ħin meta l-jum donnu jitnikker biex iċedi postu li d-dawl gris u kjaru skur meta x-xemx tkun lestiet kapitlu ieħor minn suġ bi żmien tul id-dera tagħha.
Isma' ġbin, flokt intilef din il-poeżija krepuskulari, mhux aħjar ma titlifhomx minn quddiem għajnejk. U tgħidilna fej sejrin u x'se jgħidu u x'se jagħmlu.
Kellu jammetti li ħassu ftit skomdu passiġġier ma' dik il-mara? Mhux għax kienet nazzjonalista ferventi favur l-Unjoni Ewropea? U laburist ferventi lanqas jaf eżatt xi jrid dwar l-Unjoni Ewropea? Imma x'kemm kien ilu joħroġ ma' nisa qatt ma' bitu mara single jew miż-żewġa u saqitu lejn destinazzjoni mhux magħrufa? It-tmun jew aħjar l-Stering. Dejjem fideħ kien, qabdet it-triq tar-Rabat.
I can't do the talks like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be.
Fej sejrin?
Mistoqsija f'waqta, ħsibtek taf.
Inti tissuq, ħsibtek taf.
Naf.
Mela taf.
Mhux biħsibni ninqafel nieħu drink jew kafejiet ta'. Għandi bżonn hekk immur x'imkien għall-kwiet. Se nixbida lejn ħadd Dingley Cliffs. Għada hemm ix-xemx tinżel sabiħ, xi tajt.
Ċaqlaq rasu b'approvazzjoni mżewqa bit-bissima, għax lanqas tinnaf mit qamar tweġiba u mistoqsija bħal dawn. Uf kem trotzalib kienu parkjati jħarsu l-inglabiex. Ijet jixxaxxaħ li lem minn dingl cliffs. Minn fuq l-irdum ta' d-dawara fejn uħobbu jinġabru n-namrati u maħbubin, legali u illegali, tal-istess sess jew sess differenti, nemmisa u għarriċa u kontemplattivi ta' sbuħiet in-natura.
Isa raġbin, s-sanaraw xaħġa minn kajja d-lam?
Minn kajja l-qamar kien kważi kwinta.
U s-saħlik mill-qamar ġbin?
U sħab mexxej isu ħarir ta' tfajliet Ġappuniżi kien f'waqtiet għaddejjin biex il-qamar ċass.
Ħajku jonqosna.
Sara u Robert, la kellhom moħħ il-qamar, la moħħ sħab u lanqas moħħ il-pajsaġġ tem fuq u li lin minn dak l-irdu.
Sa tgħidli?
Għal ftitu qaskiet bejniethom, skiet skomdu. U ħaseb. Nittama li maġa bitni xawn biex tara xemx nizla? Jow tejli li minkajja li tider li għanda kollox familja, dar kbira u sabiħa, ċertu lussu stat soċjali tajjeb, valuri u prinċipi. Ma fil-fatt kienet maram dejqa? Mux darba u tnej kien sema, jisu konfessur tal-okkazjoni klim bħal dawn minn xie maram iż-żewġa l-ħareċ maħħa. Imqarja ti għalift u ridet taqbat miegħu. U jħasbet.
Nittama li dan mhux qed jaħseb li ġejtaw biex nara l-qamar u l-irdu?
Berkobtu laqat irkob tiegħu. Għalilha, sorry.
Għadu mifxul miskin, basta diklarja kollha.
Daħqet ħafif.
Sabiħa u niżinet.
Ħafna. Imma miegħek kisbaħ.
Oj, oj, xbin, għaw sana qelbu l-switch mill-lider.
Ħarġitlu spontanja. Dbismet bla maħarsit liħ.
Nisema uftit id-Dire Straits.
Mux id-di ħazina?
Isma ġbin, nittama li maġibtni xawnek fuq id-dawara taħadding li klifs biex nuqodu nisimaw id-Dire Straits uċ.
Mawx posta ħjar minna un biex nisimaw ftit Dire Straits.
U ħaseb li għalek ġabitu għem biex jisimaw id-Dire Straits. Bdiet The Sultans of Swing.
Din iġġenninni.
Ma nafx kemm il-verżjoni għandhom. F'kull kunċertek jagħtu verżjoni differenti. Din ta' Sidney Hughes, kapolavur tal-kitarra. Kitarr insomma. Kien daq magħhom Chris White, żbuħija ta' sax, il-parti finali tal-għaġeb. Hekk hemm moment kwiet bil-pjanu. Alan Clark minn għalija. Joħloq atmosfera kważi hekk ta' knisja, knisja rock. Imbagħad minn dak il-kwiet jibdew il-kitarri imsaħħa mill-percussion, telin ma tafx fejn se joħduk. Hekk Mark Knopfler kif jilab bil-kitarra hux, u ma jilħu ħadd tafx, subaħ telin u niżlin. Iġġenninni. If it doesn't make that fancy scene, got eight times off, he's doing quite all right. Thank you very much. U biex jisaxħaħ dak li qal, zid kumment bl-Ingliż. Amazing. Intilef, iggustatu, id-bissima li kella bejn ċinika u ħelwa, kixfita.
Tifhem.
Joġbuni. Induna li minn taħt l-sien bdiet kanta ma' Mark Knopfler, Shivering in the Dark. Kien se jitfa' dirah madwar spalleja, imqat lura. Isu namrat, għadu jibda misti. Għadu kwiti jisemaw il-klim, sakemm bdiet il-parti fejn il-band, l-istrumenti, solisti u flimkien, bdew jumlew l-spazju tal-karozza u tagħhu. Kien dak il-waqt li rebaħ lilhom nifsu u dawwar driehom magħha. Ħass ġisimha jinħall.
Fl-isfond kien hemm ħosta pjanu profond daqs id-dlam. Dak il-ħin l-għażla ta' Dire Straits bdiet tifrex bi crescendo mħeġġeġ u mqareb. Leħen il-kitarra ta' Mark Knopfler u l-ħosta sħabu huma u jdoqqu verżjoni strumentali ta' Sultans of Swing iju timbena u tissawwar u tintiseġ mal-kordi metalliċi bil-mod. Donna tfittex u toħroġ noti moħbija. Il-melodija, il-beat, il-ritmu mqanqal, il-noti jitħlu f'xulxin, jitelqu ma' xulxin u jqanqlu l-xulxin, u mitfuqa fi spazji jisom tar spazjali, ġennew l-inħawi. Iskiet ir-riħ id-dlam, is-satar mistur, il-mewċ iħabbat mal-blat antik u aħrax, li wriżaq la safar tal-lejl ġennew il-karozza, il-ħġieġ imtappan tal-karozza, is-sits, il-biesom, demhom, xoffitom. Idejhom, is-swaba ta' idejhom nifsejhom, nifsejhom il-ħieħa, kliemhom bla sens, aktar ħoss mill-klim, nifsijiet mill-klim, album, taħbit album il-ħmura taħraq ta' ħuġbejhom, ġennewhom, ħallewhom bla nifs, bla klim, bla punteġġatura tal-ġisem u tal-moħħ. Jihdu n-nifs ma l-aħħar kordi.
U skiet, ħlif nifisom jihdu r-ritmu normali, irranġaw ħwejjiġhom, u skiet twal. Bida mesħet il-ħġieġ imtappan.
Lili u kol ġbinta, tajt li nifsi. Kenna naslu f'kapitlu 5 biex induqu xi ħaġa taħraq, ġib dawk il-5 la ġbin.
Idonna kienet għadha ma ġietx f'tagħha.
Kemm dalam, my goodness, kemm sarħin.
Imbagħad tawlet witċa l-barra mit-tieqa.
My goodness, kemm qegħdin fixxi ferrawn?
Ressaq rasa lejn spaltu u prova jbusa ħafif fuq moħħha. Idonna nġibdet, kellha żewġ wardiet fuq ħuġbeja qishom wardiet maqtuwa minn xi ġnien tal-ħrejjef jew tal-ħolm. Donna kienet qamet minn ħolma. Is-serjat b'wiċċ imħassib.
Nittama li għada fuq ix-xogħol jew il-gażin, you don't go boasting and flaunting that you manage to
Fem mill-ewwel kienet se tgħidu għalqilha f'omma għalkemm il-verb l-Ingliż ħareġ jokrob minn bejn subaħ. U staqsija għaliex kienet qed tgħidek.
Għax intom l-irġiel hekk hux. U inti xejn ma trid tgħid li rnexxielek. Tabbi nazzjonalista, just use your filthy labor vocabulary.
Nassigurak li mhux impoxxi lil ħadd b'dak li ġara bejni u bejnek il-lejla. Kien sabiħ wiz biex inbidlu f'taħdid fuq il-gari bejn tazza birra oħra u ftit naqir tal-ikel serraħ rasek.
Tassew?
It-tweġiba suppost tafa. Jekk tgħid li ma tafix, toffendini.
U billi nismaħħa?
Ħanilek Sara. Ma niċħadx li dakinhar li waqaf biex ngħinek ġibduni koxtejk ftit mikxufa, il-figer tiegħek? Inkun stupidu jekk ma nammettix. Ma nkunx raġel tad-demm u l-ħam, nibqa' ċert. Ma nassigurak li ma kinux parkoxox mikxufa u figer li ġibduni lejk aktar ma sirt nafek, u lanqas il-vanità ta' raġel laburist ma ġallitni mfittxek u ġibtillik rip il-boċċa biex nista' niżlek ma xi lista ta' ftaħir tagħna l-irġiel? Jekk trid hemm minni, jekk trid le. Imma ġennintni, u mhux se jwaqfuni l-bnadar tal-PN jew l-istilel tal-Ewropa u lanqas it-torċa tal-PL.
Għandek mod kif twieġeb?
Din id-darba bisitu ħafif ħafif fuq moħħu.
X-sentimenti kasti xbin. Qabbist li dema, dawn in-nazzjonalisti għandhom ħabta komunist ta' prinċipju u l-laboristi ikolli ngħid mhux li jibqgħu lura. la famosa etica della sinistra, marret il-bahar minn fuq għal-isfel fil-klifs ta' Dingli.
Suqni jint ta' l-ura?
Tafdani, irrit ngħid bl-istering f'idejja.
Ejja, moħħok hemm. Issa l-betri ċarġjata sew.
Għadha nċempillek?
Taġġilx.
Ma fhemx jekk kien qed tgħidlu għas-sewqani jew għal dak li seta' joħroġ jkompli wara dik il-laqgħa. U ħass li minn hemm kienet bdiet xi ħaġa bis-serjetà. Li kien għalih ċampli l-ftit wara li telqet biex ikun żgur li waslet qawwija u sħiħa. Imma qatt lura, f'każ li kienet qaltlu biex ma jaġġilx dwar ir-relazzjoni tagħhom. U kellu jammetti li lilhem bil-ħerqa passjonali u bħal kellu suġġestjoni minn dik il-mara li daħlet f'ħajtu bħal ziffa li saret riefnu, nixxija li saret ċmara, xrara li saret vampa, nota tivvibra korda li saret id-Dire Straits Band. Ammetta mbella li qatt ma kien ħab jaċir ma mara daqskemm ma dik il-mara li ġiet donna maħluqa għalih mill-laqa tal-Action Committee tal-partit tagħha. Mhux li raqgħet wis matul il-lejl, donnu ma ridx jemmen dak li kien seħħ fuq l-irdum tad-dawwara meta niżlet ix-xemx. Ma dik il-mara il-fwieħa qawwija opium tagħha kienet għadha mifruxa ma' ġismu kif is-satar jinfirex mal-blat tal-irdum ta' Dingli.
Iftit li xej raqdet, aktar xej, bħal donna serħet il-kuxjenza li dik il-laqa kienet skappatella, avventura, one night stand u lanqas tajt maħsuba minn qabel, żgur mhux rabta. Imma kella tammetti li dak il-laburist kellu manjieri u jaf juża l-sienu. Xej goff u ġala tħoss dak li aktar ħassitu meta raċċi romanz daqsxejn imħarrek milli meta kienet ma' żewġa, jew ma' ħaddieħor, raqdet skomda. Anki b'żewġa ħdejha jonħor qawwi u qares. L-għada filgħodu ma sebgħu nofs batilha messaġġ, imma ma weġbitux.
Tgħidlix li spiċċa kollox qabel beda xbin ta'. Issa l-ħaqni xibt li ħalq bil-kurzita. Għandek mod kif tagħti u terġa' dieħdu.
Smajtu.
Silta mir-romanz Viola l-kulur tal-imħabba, pubblikazzjoni Horizons.
Prezentazzjoni Pier Buġeja u George Peresso.
U Silejn Buħaġar, bi produzzjoni ta' George Peresso u Silejn Buħaġar.
Al Campus FM.